Šodien ir Hollywoodas kino aktrises Kimas Basingeras 63. Dzimšanas diena. Viņai bijusi visai gara un bagāta karjera pasaules kino citadelē. Kāds kā savu mīļāko filmu nosauks Los Angeles Confidentiāli, cits minēs 8. Jūdzi, kāds atzīmēs Final Analysis, vēl kāds atzīsies, ka viņam patīk Batmans, un daži pieminēs arī īsto McCoyu. Taču kinolenta 9,5 nedēļas ir tā filma, kas paliks kino vēsturē uz mūžīgiem laikiem. Šī erotiska romantiskā drāma, kurā Kimas partners bija Mikijs Rurks, bija galvenā viņas panākuma kaldinātāja, un tiez vai ar kādu citu filmu Kimai izdosies to pārsist. Sveicam Kimu dzimšanas dienā ar šīs filmas svarīgāko dziesmu. Tas ir Joe Cocker's ar You Can Leave Your Head On.